Johannes 18 vers 12 en die afdeling en die owerste oor 1000 en die dienaars van die Jode het Jesus gevange geneem en om geboei en hulle het om weggelei eers na Annas, want hy was die skoonvader van Caiaphas wat daar die jaar hoëpriester was en het was Caiaphas wat aan die Jode die raad gegee het dat het voordelig is dat een man vir die volk sterwe. En Simon Petrus en een ander disipel het Jesus gevolg, en daar die disipel was met die hoëpriester bekend, en het saam met Jesus ingegaan in die binnenplaas van die hoëpriester se paleis. Maar Petrus het buitenkant by die deur bly staan, en die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester het uitgegaan, en met deurwagster gepraat en Petrus ingebring. Toe sê die diensmeisie, die deurwagster vir Petrus, jy is toch nie ook een van die disipels van hierdie mens nie? Hy sê, ek is nie. En die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan wat hulle gemaak het, want het was koud. En hulle het al warm gemaak en Petrus het by hulle gestaan en hom warm gemaak. Die hoëpriester ondervra Jesus toe oor sy disipels en oor sy leer. Jesus antwoord hom, ek het ronduit tot die wêreld gespreek, ek het altyd in die sinagoge geleer, en in die tempel waar die Jode van alle kante vergader en in die geheim, het ek niks uitgespreek nie, of niks gespreek nie. Wat ondervra u my? Ondervra hulle wat gehoor het wat ek tot hulle gespreek het. Hulle weet toch wat ek gesê het. En toe hy dit sê, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesê, antwoord u die hoëpriester so? Jesus antwoord hom, as ek verkeerd gespreek het, getuig van die verkeerdheid, maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? En Annas het hom geboeid na Caiaphas die hoëpriester gestuur. En Simon Petrus het hom staan en warm maak. Die tweede keer wat ons nou lees, let op, dat Simon Petrus hom by die vuur staan en warm maak. En hulle sê vir hom, jy is toch nie ook een van sy disippels nie? Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Een van die hoëpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie? En Petrus het dit weer ontken, en dadelijk het die haan gekraai. Dan vraag ek jy om net te blaai na die 21ste hoofstuk van Johannes, waar ons tekst van oordenking vind vanavond, is vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Kom ons bid net saam asseblief. Vir almal wat moontlik is, kan u staan, kom ons bid saam. Diebare Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand die woord in ons hande het, dat ons kan saamlees, dat ons kan put uit die volkomendheid daarvan, en dat ons kan weet die woord is die waarheid. Baie dankie, Here Jesus, dat u met ons nog bemoeienis maak. Dankie dat u vir ons openbaar en vir ons toon vanuit die woord, hoe dat u met ons as nietige en sondige mense handel. Hoe dat u, soos ons vanochtend dit gedemonstreer het, nie sommer maar net een knoppie druk en van ons ontsla raak nie. Ja, Here, ons doen het soms as mens met mekaar, maar u doen het nie so nie. En dankie dat ons ook vanavond kan weet, dat u woord tot ons harte wil spreek en gaan spreek. En dat ons u kan vertrou, om vanavond ook in hierdie diens en tydens hierdie diens en vir elkeen wat inluister, mense van heinde en verre, sommige hier in die stad, wat vir my laat weet het, hulle luister vanavond in na hierdie woord. Andere wat ver sit en wat in die week wat kom, die boodskappe aflaai en wat ek weet, hulle doen dit wekeliks rondom die woord sit. Ons wil bid dat u ook vir hulle in besonder sal kom sien. Dankie dat ons vanavond opnuut, Here, kan intree vir mense in nood, mense wat gebuk gaan, onder geweldige uitdaging, siektes, pyn, lyding, omstandighede, wat net nie goed is nie. Ons vra dat u vir hulle in besonder ook, deur die woord sal kom verkook. En nou, Here, dink ons en vra ons vir u, dink aan ons, Here, wat die woord moet bring, maar ook aan hulle wat moet luister. Open, Here, open die harte, open ons mond ook om te spreek dit wat U alleen welbehaaglik is. Ons bid dit in die naam van Jesus die Christus, ons verlosser. Amen. Nou, liewe vriende, ons praat in hierdie dag, praat ons met u oor een van die mees noodsaaklike, myns insiens, een van die mees noodsaaklikste, die mees fundamentele aspekte van die Christelike geloof. Ons praat met u oor die gedagtes van vergifnis. Apoheimi. Apoheimi is die woord wat u sal vind binne die konteks van die woord van God vir vergifnis, vergewe, en dit beteken om iemand se verkeerde daad, om iemand se verkeerde optrede, om iemand se verkeerde gesindheid weg te neem, weg te werp, af te skryf. Ons wil dadelijk weer, ons wil nie onnodig herhaal nie, maar ons wil net sê dat u allemaal weer by op dieselfde bladsy is. Vergifnis van sonde is God alleen by magte om vir mense vergifnis te gee van sonde. Ek en u kan nie mense sondes vergewe nie, maar ons kan die mens vergewe. Die persoon kan ons vergewe. En dis wat ons sien in Jesus se voorbeelde waarna ons vanoggend gekyk het. In die omstandighede het ons vanoggend na drie voorbeelde gekyk. Ons gekyk na die verlamde man in Kapernaum, wat Jesus gesê het, seun, jou sonde is jou vergewe. Hy is gesond gemaakt, hy was nie meer langer verlam nie, maar hy was ook emotioneel gesond gemaakt. Hy het Christus ontmoet, hy het heel geword in sy totaliteit as mens. Hoe dat Jesus daar die vergifnis so aan hom geskenk het, sonder enige verwyd. Hy het nie vir hom gesê, ja, jy is lam, want jou ouers wou nie geluister het nie, of hoor jy so, jy is lam, want jy is 'n sondige mens. Hy het hom nie verwyd nie, hy het hom spontaan vergewe. En dan het ons gepraat van die oorspelige vrou, die vrou daar so wat 'n geskiedenis gehad het, die vrou wat hulle wou doodgooi met klippe, en die eenvoudige uitspraak waar Jesus kom, en omdat hierdie mense wil Jesus in 'n lokval lei, sê vir hulle, nee, dit is so, die wet van Moses sê, ons moet daar doodgooi met klippe, maar laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip optel. Vriende, dit is 'n groot les hierdie, dit is 'n les wat ek baie oor en oor in my eie lewe my moet aan herinner. Dit is baie moeilik om nie veroordelend teenoor mense te wees. Want as jy veroordelend is, kan jy nie mense vergifnis skenk nie. Wanneer jy veroordelend is, het jy vergeet die vergifnis wat jy gekry het. En dan sê Jesus ook vir hierdie vrou, dat sy nie meer moet sonde doen nie. Dis nie dat hy sê, die sonde wat sy het gedoen het, is reg nie. Soms is een ek en hy, tussen hy twee pole is ons vastgevang, en het voel ons word gedruk van alle kante af. En dan, die sondares, die dame wat 'n prostituut was, in die huis van Simon, hierdie man wat 'n geestelike was van sy dag, 'n fariseer, en Jesus om daarop wys, dat hierdie vrou, sy het alles gegee, ten spyte van haar toestand, ten spyte van die feit dat sy besmet was met sonde, het sy nogtans Jesus se vergifnis kom soek. En hy sê nie vir haar, gaan weg van my. Jy is 'n vuil vrou. Jy hou jou besig met verkeerde sedes en normes en waardes nie. Hy demonstreer sy vergifnis deur haar vry te spreek. Daardie vrou ook is ook 'n voorbeeld nie van iemand wat net vergewe is vir dit wat sy gedoen het nie, maar ook 'n voorbeeld van iemand wat met hierdie verlosser van die wêreld kontak gemaak het en vrygemaak is. En so vergifnis deelagtig geword het. Vanaand wil ek met u praat, 'n verder drie persone, groepe mense, omstandighede, oor die tema Jesus en vergifnis. Uit elke voorbeeld is daar vir een my iets om te leer. Die eerste een is, dit waar oor ons gelees het, Jesus vergewe Petrus. Nou vriende, is 'n baie interessante gedagte. Jy kan hier oor gaan lees in Johannes 18 vers 15 tot 18, vers 25 tot 27, en dan kan jy om die geheel beeld te kry, want in Johannes 18 lees ons nie veel van vergifnis van Jesus teenoor Petrus, ons lees van Petrus se optredes. En dan hier in Johannes 21 lees ons ook nie veel van vergifnis nie, maar ons sien en ons lees van Jesus se optrede na aanleiding van wat Petrus gedoen het. En dit bring vir ons die beeld na vore van ware vergifnis. Dit demonstreer vir ons Jesus se gesindheid van vergifnis. Kom ons kyk 'n bietjie as ons, ek het net die Matteus Evangelie gevat. As ons net in die Matteus Evangelie lees, is daar plus minus 24 verwysings na Petrus toe. En baie van hierdie verwysings is Petrus wat in aksie of reaksie teenoor Jesus optree. Wanneer ek dit 'n bietjie gaan bestudeer, dan sien ek dat tussen Jesus en Petrus was daar 'n besondere verhouding. Het jy dit al opgetel? Ek wil sê daar was 'n besondere vriendskap tussen Jesus en Petrus. Wanneer jy Matteus 4 gaan lees vers 18, dan is Petrus en sy broer Andreas die eerste disippels wat Jesus roep. Dit was nogal vir my insiggewend. En dan, wanneer jy gaan lees in Matteus 8 vers 14, dan tel jy 'n ander interessantheid op, en toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. Hier lees ek in dat Jesus, dit blyk dat hy 'n gereelde besoeker was aan Petrus se huis. Hy het vrye toegang gehad tot Petrus se huis, wat ook vir my sê van die 12 disippels was daar 'n besondere band tussen Petrus en die Here Jesus. As jy Matteus 8 verder gaan lees daar, dan maak hy ook die Here Jesus Petrus se skoonmoeder gesond. Wanneer jy verder lees in Matteus, dan gaan jy opmerk, toe Jesus op die water geloop het, Matteus 14 vers 28, 31, en ons kerkraad sal onthou dat Dr. André het baie van hierdie aspekte na verwys, terwyl ons op die kerkraadskampus vroeër die jaar, is Petrus die voorbarige disipel, of is Petrus die disipel wat die vrymoedigheid het van die 12, om vir die Here te sê, Here, as het U is, laat ek ook na U toe loop op die water. Weer eens, die interaksie tussen Petrus en die Here Jesus. En dan wanneer jy Matteus 15 vers 15 gaan lees, dan kom jy agter, die Here Jesus vertel 'n gelykenis, en wie sal vir hom sê, vertel ons wat beteken die gelykenis? Petrus. Petrus het, hy was nie net altyd voortvarend nie, hy het die vrymoedigheid gehad om vir Jesus te vra, maak vir my die dinge 'n bietjie duideliker, wat wys op hulle baie, baie intieme verhouding. En dan sien ons so bietjie later in Matteus, dat Petrus so bietjie groot word vir sy skoene. En ek sê dit met 'n mooi gesindheid, dat hy per geleentheid in Matteus 16, dit sou durf waag om die Here Jesus te bestraf. En dis altyd die gevaar van 'n vriendskap, wat te ver beginne gaan, en wanneer die respek en die liefde vir die man van God nie meer daar is nie. In Matteus 16 vers 22 sê Petrus, toe neem Petrus hom, dis Jesus, op sy en begin hom bestraf, en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Die Here Jesus het toe nou beginne vertel, dat hy gaan moet ly en hy gaan gedood word. En Petrus sê, nee, ek sal dit nie toelaat nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hy het dit goed bedoel, maar hy het nie die hele groot prentjie raak gesien nie. En dan, wat doen die Here Jesus? Vers 23, maar Jesus, hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. En dan, liewe broers en susters, toe die Here Jesus gaan, en hy het nodig om op die berg van verheerliking af te sonder, het hy vir Petrus onder andere saamgeneem. Ons weet Jakobus en Johannes ook, maar Petrus was een van die binnenkring disciples, wat weer eens dui op die besondere verhouding. Vanuit die skrif is het baie duidelik, dat ander mense ook later die leierskap van Petrus aanvaar het. In hoofstuk 17 van Matteus vers 24, en toe hulle in Kapernaum kom het die wat die tempelbelasting ontvang, na Petrus gegaan en gesê, betaal julle meester nie die tempelbelasting nie. So is baie duidelik dat Petrus ook in 'n leiershoedanigheid opgetree het, te midde van die ander disciples. En nou is dit een wat ek ontdek het, wat vir my baie kosbaar is, is in Matteus 18 vers 21, kom Petrus met 'n vraag na die Here toe. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal. Toe, Petrus is die disipel wat die vraag vra oor vergifnis. Dit kom daarop neer die vraag, Here, wat behels vergifnis? Hoeveel keer moet ek toelaat dat my broeders my rondstamp, my sleg sê, oor my gaan? Hoeveel keer moet ek het toelaat? Baie keer sê mense vir my, Dominee, ek kan het nie meer vat nie. My familie vertrap my. Hoe lang moet ek het nog toelaat? Gaan oor vergifnis. Petrus was die man wat het gevra het. En dan in Matteus 26 maak Petrus baie groot uitsprake, vriende. Vers 33. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom vir Jesus, al sal almal ook aanstoot neem aan u, al sal almal ook aanstoot aan u neem, verskoon my, ek sal nooit aanstoot neem nie. Vers 35, Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disciples gesê. Petrus was een van die 3 disciples, wat saam met die Here Jesus, daar in die tuin van Getsemane moes gaan waak het. Kan jy onthou wat het die 3 disciples gedoen? Hulle het aan die slaap geraak. Pas op nou om vinnig te wees. Hulle het aan die slaap geraak, dominee, hoe kon hulle? Hulle was mense soos een ek, hulle was moeg. Hy was een van die manne wat nie saam met Jesus kon bly bid in sy donkerste tyd nie. Petrus was die ou wat nie die krag van gebed kon volhou nie. Wees versigtig om te sê hoe kon hy. En dan, wanneer ek Matteus 26 lees, in vers 58, 69, 73, en 75, elke keer sê Petrus, ek is hy, man, ek was hy by hom hy, ek ken hom hy, los my nou uit. Wees versigtig om vinnig te sê, hoe kon hy dit gedoen het? En nou, liewe vriende, sien hy dat hierdie wonderlike verhouding tussen Petrus en die Here Jesus, hierdie vriendskapsverhouding, hierdie verhouding wat gesê het, jy is my pel vir altyd, ek sal jou nooit drop nie, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal nooit toelaat dat iemand oor jou loop of jou seer maak nie. Hierdie beloftes van Petrus se kant af, het dit staande gebly of nie? Dit het nie staande gebly nie. En dis die hartseer en nou, kom ons trek het deur na u en my lewe toe. Kom ons begin by die huwelik. Hoeveel huweliksbeloftes is leeg en niks seggend nie? Hoeveel huweliksbeloftes word in goede trou gemaak, en dan wanneer, when the going gets tough, the tough gets going. Hoeveel keer beloof ons in 'n vriendskapsverhouding vir mekaar, ons totale loyaliteit, en wanneer die druk aangeskroef word, maak nie saak van watter kant af en van wie nie, dan verlaat ons die vriendskap, ons draai ons rug op mekaar, ons sê, ag nee, wat weet jy, ons was nie eintlik maats nie, ons was, eintlik is ons net kennisse. Jy sien, ons kan dit so deurtrek na een my lewe toe. Hoeveel keer het jy 'n goeie vriend of 'n goeie vriendin en jy kom achter dat jou beste vriend of jou beste vriendin is juist die een wat jou so lopend swart smeer. Ek gaan nie vir hom hande op te steek nie. Dink daar in jou hart, hoeveel keer het ons dit al gehoor? En wat doen ons as mens? Ons vat die skerp en ons knip daai vriendskapsdraadjie. Is dit nie so nie? Nou kan ons maar 'n bietjie emosie wys vir mekaar. Ons knip daai draadjie. En ons sê vir mekaar, man, ek wil nooit weer jou vriend wees nie. Weet jy wat? Jy was nooit my vriend nie, want jy het nou gewys wat 'n tipe vriend is jy. Jy's 'n mooi wees vriend. Ons sê vir mekaar, weet jy wat, ek wil nie langer met jou getroud wees nie. Jy is nie wat jy was nie. Ek wonder hoeveel van ons is wat ons was, en was wat ons is. Ons draai die rug op mekaar. Ons kry 'n nuwe vriend en 'n nuwe vriendinnetjie. Ek sien dikwels in die bediening mense, wat soos, ek weet nie of jy al die bos gesien het, wat die wind waai daar in die Karoo, dan rol hy so die hele tyd aan nie. Rolbos noem ons ons somme. Vriende, wanneer ek dit sê, is dit nie een neerhalende opmerking nie, maar ek sien mense van die een vriendskapsverhouding na die volgende vriendskapsverhouding rol. Hulle kry nie standvastigheid nie. As jy hulle sien, dan sal hulle in een nieuwe crowd betrokke. Dan tel al weer die 15 ander gelos. Nou kom ek by die vraag, wat doen Jesus met sy vriend, sy disipel, wat hom verloon, wat hom verraai, wat sy rug op hom draai, en toe hy omkyk, kyk hy in Jesus' oë en die hand kry. Wat doen Jesus met daar die vriend, met daar die Petrus? Hy doen beslis nooit wat u en ek doen nie. Nooit het Jesus Petrus se onvermoë om sy woord gestand te hou of te doen teen hom gehou nie. Nooit. Jesus het geweet, Petrus praat groot. Jesus het geweet, Petrus wou die ander disippels beïndruk. Here, as u op die water kan loop, ek wil ook probeer, ek gaan dit ook doen. Jesus het geweet, sy geloof was nie wat het moet wees nie. Jesus het geweet, Petrus was 'n bietjie voortvarend. Jesus het geweet, dit wat Petrus sê, nooit, Here, ek sal dit nie toelaat nie. Pluk die swaard uit, kap Malchus se oor af. Ek het moes gesê, ek sal nie beskerm, Here. Petrus het nie die grootte prentjie gesien nie. Jesus het begrip gehad vir Petrus se emosionele onvermoë om te weet waarheen moet Jesus gaan. Weet jy wat? Hier is nie supermans en supervrouens in hierdie gehoor vanaand nie. Weet u dit? Ons is mense wat foute maak. Ons is mense met tekortkominge. Ons gaan mekaar soms teleerstel. Ons gaan mekaar soms in 'n oomblik van swakheid iets verkeerd van iemand sê. Hoekom knip ons mekaar se draad net af? Dis nie wat Jesus gedoen het nie. Jesus het Petrus gesien in sy swakheid en hy los hom net daar. Ek wil nie meer jou vriend wees nie. Jy is nie meer my disipel nie. Gee pad van my af. Nee. Dis hoekom ek jy verwys het na Johannes 21. Die Here Jesus is daar langs die see van Tiberias. Is eintlik wonderlik, hy het al 'n vuurtjie gereed gemaak, gaan lees maar. Ek hou van 'n visbraai. Lyk my die ontbytete was 'n visbraai met koek en met brood. Rooste koek, brood, rooste brood. En toe hy klaar is daar om vir hulle nadat hulle moes die vis gevang het, toe taak hy vir Petrus. Hy gee hom 'n opdrag. Weet jy van waar af kom daar die opdrag? Dit is nou hierso in Johannes 21 nou. Daai opdrag kom daar van Matteus 16 vers 18 af. Toe het Jesus vir Petrus gesê, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Wat Jesus vir Petrus gesê, daar die tyd, Petrus, ek het nou al gesien, jy is 'n bietjie voor op die water, jong. Petrus, ek het nou al gesien, jy het 'n bietjie 'n flaw in jou personality, maar, ek is God, ek het besluit, jy gaan vir my 'n werktuig wees. Ek het besluit, ek gaan met jou op pad stap, Petrus. En ten spuite van alles wat Petrus gedoen het, kom die Heere nie, en hy los om en hy jak om af nie. Ek is lank al in die gemeente, vriende, en ek loop nie te koop daarmee of spog daarmee nie, maar ek het al mooie vriendskappe in die gemeente gesien, wat skielik net ophou, dan vraag myself baie keer, hoekom? Waarom? Ek wil vir jy sê, ons het baie keer, het ons geen geduld met mekaar nie. Geen vergifnis om te besef, maar hierdie broer, hierdie sister het iets gedoen of gesê, hy was nie homself toe hy dit gedoen het nie. Daar was iets, daar was ander faktore wat bygedra het daartoe. En vriende, ons allemaal moet maar nou so maak. Ons kan maar allemaal so maak. As ons allemaal, ek ingesluit, as ons allemaal net ons tong in toom kan hou, is hierdie wêreld 'n wonderlike plek klaar. Is dit 'n ja? Ja. Partykeer praat ou vinnig. Partykeer sê jy iets wat seer maak. Maar die Here Jesus se vergifnis na Petrus toe was volkome. Petrus, al het jy rug op my gedaai. Petrus, al het jy weggekruip toe hulle my gevange geneem het. Hy sê nie, Petrus, waar was jy nie? Petrus, hoekom het jy nie kom help nie? Want hy het geweet, God het met hom 'n pad, sy vader het met hom 'n pad. Hy skenk Petrus volle vergifnis. En hy gee hom die opdrag om die kerk waarvan u en ek 'n lid is vandag, die nuwe testamentiese kerk, om hom te gaan begin. Maar die tweede is die kwaaddoener aan die kruis. Jesus se vergifnis aan die kwaaddoener aan die kruis. Ons lees daarvan in die Lukas Evangelie, Lukas die 23ste hoofstuk. Lees ons van hierdie interaksie tussen Jesus en die kwaaddoener. Die Engels, the English call him a thief, a dief. Party vertalings noem hulle moordenaars, party vertalings sê hulle was gewoonte misdadigers, die twee links en regs aan Jesus. Maar dan Lukas beskryf hom vanaf vers 39 hoofstuk 23. Hy sê, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Dan die woordjie wat ek so lief is voor, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Ons moet die volle impak van hierdie verhaal wat hier voor ons afspeel, moet ons besef, intellektueel, maar ook emosioneel. Jy moet verstaan, die Here Jesus hang aan die kruishout reeds 'n tydjie. Jy moet verstaan dat hy die hele vorige nag, oggend, middag, aand, nag, is hy gemartel. Hy is wreed behandel. Hy is van die een plek na die volgende plek, is hy geneem deur die soldate. Is een van die vermoeiendste dinge vir my, is wanneer ek in die hospitaal is, en hulle kom haal jou elke 5 minute, dan stoot hulle jou ekstrale toe, dan stoot hulle jou bloedbank toe, dan vat hulle hiernaan toe. Jy kan daarmee identificeer, nee. Jy voel nie lekker nie, jy is moeg. By die tyd wat jy terug is in die kamer, dan sal al weer daar en kap hulle ding om jou arm, en hulle kyk jou bloeddruk. En as hulle klaar is met dit en jy raak net so weg, dan sal weer een wat sê, meneer Van Dalen, wakker word, dan sal alweer hier besig met iets anderste. Dis in 'n hospitaal. Maar die Here Jesus is amper vir hele dag en nag lang, is hy op en af. Hy is in sy menslikheid aan die kruis vasgespijker, hy is bebloed, hy is stikkend, Hy ontwater, hy het niks. En langs hom hang 'n persoon wat nog hom koggel ook. Ek lees nie van een woord wat hy daai persoon toesnou nie. Maar aan die ander kant hang 'n man wat vergifnis so nodig het in sy lewe. En hy bely dit. Hy sê 'n paar dinge, hy sê vir die Here. Hy sê vir sy maatjies, bly stil, ek en jy hang nie omdat ons skuldig is. Hierdie man, hy verklaar, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. En dan praat hy met die Here Jesus en sê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hy maak 'n verklaring. Dis 'n koning wat langs hom hang, wat 'n koninkryk het, en hy rig die versoek, ek wil ook deel in daardie koninkryk. Hy smag na vergifnis, geliefdes. Weet jy wat? U en ek, diep binne in ons wese, smag ons na vergifnis. Ek praat nie van vergifnis dat u gered word nie. As u gered is, het u reeds daardie vergifnis. Maar soms staan jy in wanverhoudinge met mense en jy weet nie waaroor nie. Daar's mense wat die hele tyd geite het. Hulle self weet nie eens waaroor nie. Dit tap 'n mens se energie. Maar tog, hier binne in jou wens jy kan weet wat is daai persoon se probleem? En dit is daai begeerte hier binne in ons, is 'n verlange om by daai persoon wat iets teen jou het, sy vergifnis te kry. Dis wat jy binne in jou nasmag. Dan is die probleem dat vele mense, ek wil my herhaal wat ek vanoggend gesê, vele mense, ek sê nie almal nie, maar baie mense, kan nie daai vergifnis gee nie, want hulle het nog nie Christus se vergifnis self deelagtig geword nie. Fyne, ek besef in hierdie dae, ek worstel met baie gedagtes rondom boodskappe wat ek moet gaan bring, is bevoorreg om by die konferensie te kan gaan preek, oor bekering nogal. Ek is bevoorreg om volgende week by die AGS Loftal Ouwe te huis, een speciale paasboodskap te gaan bring, vir gevorderde mense. Ek worstel baie met die gedagtes in my gemoed. Hoeveel mense ken regtig vergifnis? Hoeveel mense het nie soos hierdie kwaaddoener, een lewe gelei van misdaad nie. Hulle lees Bybel, hulle bid, maar hulle kan nie ander mense vergewe nie. Hulle kan nie sê, my man, my vrou, my broer, my sister, ek vergewe jou. Hulle kan dit nie doen nie. Dan sê die Hebreërskrywer, dat ons moet pas op, dat daar nie 'n wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek, en baie hierdie besoedel word nie. Gaan lees dit in Hebreërs 12. Die kwaaddoener aan die kruis, die Here Jesus kon vir hom gesê, weet jy wat, ek is op die laagste punt van my lewe. Weet jy wat, ek is ook besig soos jy om te sterf aan 'n kruis. Los my nou net uit, jy het jou kanse gehad in die lewe, nie die Here Jesus nie. Hy gryp die geleentheid aan om sy vergifnis, sy volkome vergifnis aan 'n siel te gee wat sê, ek benodig dit. Geliefde broer, suster, jongmaat, wanneer jy ander mense vergewe, maak jy nie net daardie persoon vry nie, jy maak jouself ook vry. Ek gaan my herhaal. Wanneer jy ander mense vergewe, maak jy nie net daai persoon wat jy vergewe vry nie. Jy maak jouself vry. En nou sê ek, as ek sê jouself vry in Christus, bedoel ek dit. Hoe lyk dit vanaand? Met die sagte woorde van volkome algehele vergifnis, spreek die Here Jesus 'n kragtige woord. Daar is nie 'n kragtiger woord as hierdie nie. Hy sê, voorwaar. Wanneer hy die woord voorwaar gebruik, dan sê hy, ek wat God is, waarborg dit. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus sê nie, maar wag ou maat, jy vat nou 'n vinnige kans, laat ons eers gou praat. Hoeveel mense se huise het jy by ingebreek? Hoeveel mense het jy seer gemaak in die rooftogte? Het jy al daai goed bely nie? Jesus doen nie dit nie. Wanneer iemand na jou en my toe kom en na jou en my vergifnis smag, hoekom sê ons jy is nie wag, het gaan nie so maklik wees nie. Laat ons eers praat, onthou jy wat jy daai dag gesê het? Daai dag, nie ek het dit nie gesê nie, dan het ons eers 'n lekker fight. Right, nou fight ons 'n uur en 'n half. Ok, kom ons los nou dan, maar onthou jy wat jy eergister gesê het? Nee, ek kan nie onthou nie. Nee, jy wil nie onthou nie, want ons nog 'n uur en 'n half 'n fight. Is dit vergifnis? Jy moet jou hart ondersoek, geliefde. Miskien soek jy nie vergifnis nie. Miskien soek jy om te redeneer die hele tyd. En jy moet bekommerd staan vanaand. Miskien geniet jy dit om te argumenteer. En wanneer jy dit geniet om te argumenteer, dan sê ek vir jou, is jy ver van waar God wil hê jy moet wees. Ek is moeg in my lewe geargumenteer. Ek is moeg geredeneer. Ek wil vrede hê. Ek wil vergifnis skenk. In een moment ontvang hierdie kwaaddoener aan die kruis Jesus se vergifnis. Nooit, nooit sal hy in die hel brand nie. Oombliklik is hy vrygespreek deur Jesus se vergifnis. Is dit nie dalk die mag van die swaard wat jy vashou oor iemand anders se kop? Is dit dalk nie die lekker wat jy daaruit put om iemand nie te wil vergewe nie, want jy voel jy die mag in die hand? Soek in ons harte, vriende, ek weet ek sê diep dinge, maar dis dinge wat oordenk is, en dis dinge wat ek al in my eie lewe beleef het. Soms is dit lekker om die mag oor iemand te kan behou, en ek gaan nie vergewe nie. Die laaste voorbeeld is vir my 'n baie ernstige een. Jesus vergewe die mense wat hom gekruisig het. Het u geweet hy het hulle vergewe? Lukas 23 vers 34 en Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek wil nou vir u sê, teologies, toe skop daai deeltjie van my brein weer in, en nou wil ek daai woordjie ondersoek, vergeef hierso. Ek wil daarom seker maak, dis dieselfde as die ander. Ek sê eerlik met u, dis so ek redeneer. Sê dit dieselfde, weet jy wat die woord word gebruik daarso vir vergeef in Lukas 23 vers 34? Precies dieselfde woord, apoimi. So die Here Jesus sê, Vader, die verkeerdheid wat hulle nou doen, vat dit en vat dit weg van hulle af. Gooi dit in die diepste see, ek wil eens daaraan dink weer nie. Ek wil dit nie teen hulle hou nie, Here. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy wat? Wanneer ons teen mekaar sondig, wanneer ons mekaar teleerstel in ons verhoudingslewe, is dit my oortuiging dat ons baie keer nie eens weet wat ons doen nie. Het jy al, moenie koppe skud nie, hou dit aan die hart, ek wil nie antwoorde hê nie, het jy al ooit in die verhoudingslewe dinge gesê wat jy later aan dink, joe, hoe kon ek dit gesê het? Dit was nie reg nie. Ja. So dit bewys die punt wat ek sê, soms doen u en ek dinge. Het jy al soms in die kar geklim, weggejaag, gery en net gesê, ek ry net nou, en dan 5 minuut later en dink jy, ek moes dit nie gedoen het nie. Ek hoop die meeste van u is al verby daar die kinderagtige gedrag. Maar ek sien dit nogal gebeur soms. Die gunsteling is, ons moet die motorbikes. Nou ek het 'n beginsel, ek doen dit nie, my vrou kan, julle kan haar maar vra, Ek sal nie op die motorfiets klim en wegjaag nie. Ek het 'n beginsel, ek klim nie op my motorfiets as ek ontsteld is oor enigiets nie. Klim nie op my motorfiets as ek baie moeg is nie, veral dat ek ouer word ek nou. Dis maar reëls wat ek die jare toegepas het. Maar ek het al ouens gesien, as jy daar wegtrek, my maat, is dit op 'n agterwiel waar dan askaars een is. En ek het al gehoor van ouens wat weggetrek het en nooit weer teruggekom het nie, want hulle is dood. Geliefdes, sulke tipe van gedrag pas nie by die kind van die Here nie. Laat ons dit vir mekaar sê. Sulke tipe van gedrag hoort nie by die kind van die Here nie. Ja, daar gebeur soms dinge in ons verhoudingslewe en ons is ontstel teenoor mekaar en vir mekaar. Hierdie mense het Jesus gekruisig. Hierdie mense het geskree, gee vir ons Barnabas, gee vir ons Barnabas, ons wil Barnabas hê. Hierdie mense het Jesus verwerp, hulle het gesê, kruisig hom. En hulle het hom gekruisig. En hy sê vir hulle, ons sal sien, wanneer julle die poorte van die hel ingaan. Dan sal ons sien, wie sal op wie skree. Nee. Nee. Weet jy wat, daar's mense wat loop met bagasie jarelang. Daar's mense wat loop met bagasie hulle hele lewe lank. Daardie man, daardie vrou, daardie vriend wat daar in 1956 dit aan my gedoen het. Nog nooit vergewe nie. Ek wil op hierdie punt wil ek met u ernstig praat vanaand. Ek wil praat eerste met u wat dalk vanaand hier sit en u ken nie die Here Jesus nie. Dis wat keer. Daardie onvergewensgesindheid is 'n blokkade tussen jou en jou verlosser, geliefde. Ek wil praat met kinders van die Here wat nog is daar by 1960, by 1970, 1980, 1990, noem het op wat u wil. Jesus se vergifnis is volkome. Hulle wat om die seerste gemaak het, hulle wat in sy binnekring was, Petrus, hulle wat hy bedien het elke dag, van daardie mense het gesit en eet, toe hy die visies en die brood meer gemaak het. Dis van dieselfde mense wat sê, kruisig hom. Hy stuur hulle nie die ewige verdoemenis in nie. Hy bid, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Liewe kind van God, as jy vanaand die getuienis het, maar jy weet, jy kan nie laat gaan iets wat iemand aan jy gedoen het, hoe lang terug ook nie, weet vanaand, jy sal nie geestelik vorder nie. Weet vanaand, jou lewe sal opstaan en val lewe bly. Weet vanaand, jy gaan moeg word vir jouself. Weet vanaand, jy gaan vir jouself laat aan sê, ek is 'n mislukking, en jy gaan beginne glo. Ek sluit af vanaand. Maar weet vanaand, die Here Jesus se vergifnis is volkome. Hy wil het vanaand vir jou gee. Hy wil jou vanaand in staat stel om ook te vergewe vir dit wat voorheen mense teen jou gedoen het, opgetree het ensovoorts. Die vraag is vanaand, is jy gewillig om vanaand vir die Here te sê, Here, U is my volmaakte voorbeeld van vergifnis. Vanaand wil ek daardie vergifnis deelagtig word vir myself, sodat ek dit aan ander mense kan bied, sonder enige voorbehoud. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, wees daar soos U wat harte kan troos, Here Jesus. Wees daar soos U wat volkome vry maak, wat nuut maak, wat nooit, Here, boek hou en laat vaar die werke van U hande nie. Here, ek weet dat U in hierdie aand baie naby aan ons beweeg het. Ek weet dat die vanaand mense sit wat weet dat die woord het tot hulle gespreek. En ek weet ook dat ek vanaand moet bid, Here, wees hulle genadig. En nou gaan ek bid vir elke persoon wat met God eerlik wil wees vanaand. En dan nooi ek u om in u hart saam met my te bid. Here, dankie vir u woord. Dankie dat vergifnis in u seun Jesus Christus volkome is. Dankie dat ek u kan vra om my te vergewe vir elke keer wat ek oortree het, vir elke keer wat ek nie Jesus se vergifnis uitgeleef het teenoor ander mense nie, vir elke keer wat ek, Here, soms buite myself word, omdat ek weier om te vergewe. Vir elke verhouding wat ek deel daarin het, dat hierdie verhouding skibreek lê, vergewe my en help my om andere ook te vergewe. As dit u gebed is in u hart vanaand, sê dit daar vir die Here. Dankie my Vader dat u in elkeen van ons lewens werksaam is. Stap met ons op pad ook in hierdie week wat voor lê en verheerlik u self. Amen.